Työskentelimme kerran eräällä rakennustyömaalla henkilön kanssa, joka ilmaisi elämänkäytöksellään olevansa elävä kristitty. Kun keskustelimme kastekysymyksestä, niin hänellä oli hyvin poikkeava käsitys siitä, mitä henkilökohtaisesti olin Raamatusta havainnut, ja kun rakennustyömaa oli rukoushuone rakennus, jolla työskentelimme, ja seurakunta halusi tulevaa toimintaa ajatellen rukoushuoneeseen myöskin rakentaa kastealtaan, usein tämän kastealtaan läheisyydessä keskustelut ohjautuivat koskettelemaan kastekysymystä. Silloin tarkastelimme tätä asiaa puolelta jos toiselta. Hyvin monet näkökohdat löysivät sijansa meidän keskusteluissamme, ja usein luettiin myöskin Raamattua ja palautettiin mieliin Raamatussa esille tulleita asioita. Näytti kuitenkin siltä, että tämä mainittu henkilö oli hyvin vahvasti kiinni niissä näkökohdissa, jotka hän vuosien mittaan oli mieleensä saanut, emmekä sitten varsinkaan työmaamme loppuaikana enää kovin paljon tästä asiasta keskustelleetkaan. Rukoushuone aikanaan valmistui, ja kun sitten pidettiin ensimmäinen kastetilaisuus tuossa rukoushuoneessa, ja kasteelle haluavat henkilöt olivat saapuneet paikalle, yllätyin suuresti, kun tämä mainittu mieshenkilö oli myöskin niiden joukossa, jotka halusivat ottaa vastaan kasteen. Melkein sanomatta, vain katseillamme vaihdoimme siinä ajatuksia, ja kun tulin hänen kohdalleen, hän katsoi iloisena minuun ja sanoi, että minä olen tehnyt ratkaisuni tässä asiassa ja haluan nyt totella sanaa. On todella näin, että tämä Raamatun opetus kasteesta tarkoittaa sitä, että me ihmiset oikein henkilökohtaisesti pysähdymme tarkastelemaan tätä asiaa, ja toisinaan monien ihmisten kohdalla se vaatii aivan yksityisen paneutumisen tämän kysymyksen eteen, että ihminen voisi havaita, mitä Raamattu kristillisenä totuutena kasteesta opettaa. Tarkoituksemme on nyt seuraavassa tarkastella Raamatusta kastekysymystä, ja ensimmäiseksi asiaksi esittäisin kastekysymystä ajatellen, että se oli Jeesuksen käsky opetuslapsilleen. Luemme Markuksen evankeliumin 16. luvusta, jakeet 15 ja 16. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tässä Jeesus mitä selvimmin ilmaisee opetuslapsilleen heidän tehtävänsä. Hän antaa heille suuren tehtävän viedä evankeliumin sanoma kaikkeen maailmaan. Ja kun sitten hän selventää tämän ajatuksen, millä tavalla heidän on toimittava henkilöiden kohdalla, jotka tahtovat tulla pelastetuiksi, hän antaa heille selvän ohjeen, joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Kaste on Jeesuksen käsky hengellisessä toiminnassa hänen opetuslapsilleen. Toisaalta voimme panna myöskin merkille sen, että kaste oli Jeesuksen oma esimerkki. Hän itse tuli kastetuksi ja piti kastetta omalle kohdalleen aivan välttämättömänä. Matteuksen evankeliumin 3. luvusta voimme lukea seuraavat sanat jakeista 13 ja aina 17 jakeeseen. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä, ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ne henkilöt, jotka ovat tapahtumia Jeesuksen päiviltä tutkineet, sijoittavat Jeesuksen kastepaikan noin 5 kilometriä Jerikon kaupungista ylöspäin Jordanin varrella. Siellä todellakin Johannes saarnasi parannuksen kastetta aikalaisilleen, ja eräänä päivänä Jeesus tuli hänen luoksensa. Johannes hengessään tajusi, että Jeesuksessa astui hänen tykönsä sellainen pyhyys ja sellainen kirkkaus ja Jumalan täydellisyys, että hän tunsi olevansa avuton ja heikko, jopa hengellisen avun tarpeessa juuri tältä pyhältä, joka oli tullut hänen luoksensa. Hän estelee Jeesukselta tätä kastetta, mutta Jeesus nöyrästi sanoo, että salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, silloin hän salli sen hänelle. Ja Jeesus esimerkillään osoitti, että tämä kaste, jota hän myöhemmin opetuslapsiensa käski saarnata ja myöskin käytännössä toteuttaa, se liittyi myös hänen elämässään kristillisenä tosiasiana hänen kohdallaan. Voimme siis panna merkille, että kaste oli Jeesuksen käsky hengellisessä toiminnassa, ja omalla esimerkillään hän osoitti, että tämä on kristillisen uskonkilvoittelijan tie ottaa vastaan kaste. Edelleen kastetta tarkastellessamme havaitsemme, että kaste oli apostolinen käytäntö. Apostolit toimivat kastaen ihmisiä, ja sen voimme todeta apostolien tekojen toisesta luvusta. Siellähän meille kerrotaan siitä erikoista tapahtumasta, mitä tapahtui helluntaipäivänä Jerusalemissa, jolloin opetuslapset saivat kokea voimallisen pyhän hengen vuodatuksen. Oli aivan ennen kuulumatonta, mitä silloin tapahtui. Opetuslapset olivat olleet pelon vallassa, lukittujen ovien takana, mutta siellä yläsalissa he saivat kokea pyhän hengen täyteyden, alkoivat puhua uusilla kielillä, vierailla kielillä, tosin sellaisilla kielillä, joita Jerusalemissa olevat eri puolilta maailmaa kokoontuneet juutalaiset hyvin ymmärsivät. He sanoivat, että me kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme, ja nämä opetuslapset tunnettiin koulun käymättömiksi, eivätkä he olleet voineet opiskella näitä kieliä. Tämä oli voimallinen tunnusmerkki pyhän hengen toiminnasta, ja niin kokoontui suuri joukko ihmisiä sille alueelle, missä tämä pyhän hengen vuodatus tapahtui. Pietari alkaa puhua tälle väkijoukolle. Siellähän oli myöskin pilkallisesti suhtautuvia ihmisiä, jotka sanoivat, että nämähän ovat humalassa, täynnä makeata viiniä. Pietari sanoo heille, että ei ole asia näin. Me emme ole humalassa, vaan tämä on se, mikä on ennustettu ja profeetta Joelin kautta. Minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Nyt oli Jumala vuodattanut pyhän henkensä, ja opetuslapset olivat saaneet tämän lupauksen täyttymisen kohdallaan kokea. Pietari piti silloin voimallisen puheen ja kehoitti kansaa parannukseen, ja hän saarnasi heille evankeliumia. Ja ihmiset kuullessaan Pietarin sanat tulivat hyvin vaikutetuiksi, sillä Pietarihan sanoi näin: varmasti tietäköön, siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille: tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Pietarin vastaus oli siis selvä: tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Ja täältä voimme sitten lukea samasta yhteydestä, mitenkä sinä päivänä kastettiin noin 3000 ihmistä, jotka tulivat uskoon, tekivät parannuksen, heidät kastettiin. Tämä oli apostolinen käytäntö. Apostolit toteuttivat lähetyskäskyä käytännössä, että he saarnasivat evankeliumia ja kastoivat ne, jotka tulivat uskoon. Voimme lukea toisenkin kohdan, ja se on apostolien tekojen 8. luvussa. Kerrotaan siitä, miten Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille siellä Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui. kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois, huutain suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Tällä tavoin ihmiset tulivat uskoon, he ottivat vastaan Filippuksen sanoman, ja tulivat elävästi Kristuksen yhteyteen, mutta Filippus ymmärsi, että tämä ei ole vielä kaikki, mitä Jeesus on käskenyt heidän tehdä, ja niinpä kerrotaan 8. luvun 12. jakeessa näin. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Tässä näemmekin sen, keitä tämä kaste tarkoittaa. Joskus on virheellisesti puhuttu aikuiskasteesta. Huomautan, että kysymys ei ole vain aikuiskasteesta, vaan uskovaisten kasteesta. Kasteen ottivat sekä miehet että naiset, jotka uskoivat sen, mitä Filippus oli julistanut ja puhunut heille. Tämä kaste oli siis apostolinen käytäntö. Mehän tiedämme, että sen 3,5 vuoden aikana, jonka Jeesus opetuslastensa seurassa vaikutti, hän opetti ja puhui heille paljon enemmän kuin mitä Raamattuun on ollut mahdollista kirjoittaa näitä asioita, Jeesuksen opetuksia hänen opetuslapsilleen. Ja näinä aikoina ja näinä vuosina, jotka hän vietti opetuslastensa kanssa, hän varmaan yksityiskohtaisesti ja selkeästi ilmaisi, miten apostolien tuli toimia niiden ihmisten kohdalla, jotka halusivat pelastua ja tulla Jumalan valtakuntaan. Tämän opetuksen hän selkeästi myöskin opetti opetuslapsilleen, että ihmisen, joka tahtoo tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, tulee pelastua, tulla uskoon, ottaa vastaan Jumalan sana, ja sen jälkeen hänet kastetaan. Näin menetellen apostolit toimivat, ja kaste oli apostolinen käytäntö. On luonnollista, että haluamme tarkastella myöskin sitä, mikä on kasteen hengellinen merkitys, ja niinpä avaamme Raamatun ja katsomme, mitä Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 3. luvussa. Sieltä voimme lukea Pietarin opetuksia, jotka liittyvät juuri kasteen hengelliseen merkitykseen. 1. Pietarin kirje, 3. luku, 18. jakeesta lähtien. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Pietari viittaa tässä erääseen tapahtumaan, Raamatussa esitettyyn tapahtumaan, ja katsoo, että vesi tämän vertauskuvan mukaan pelastaa ihmisen. Meillä on aihetta tarkastella, mitä tämä Pietarin esittämä vertauskuva koskettaa, ja luemme Raamattua 1. Mooseksen kirjasta, 6. luvusta. Voimme lukea jakeet 13 ja 14. Silloin Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa. Katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Tee itsellesi arkki honkapuista. Rakenna arkki täyteen kammioita ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Ja samasta 1. Mooseksen kirjasta 7. luvusta jakeet 23 ja 24. Niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat, niin hyvin ihmiset kuin myös karjaeläimet ja mateliet ja taivaan linnut, ne hävisivät maan päältä. Ainoastaan Noa sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa, jäivät henkiin, ja vedet vallitsivat maan päällä 150 päivää. Tämä surullinen tapaus osoittaa, että ihmiskunta vieraantuessaan Jumalasta, loituntuessaan Jumalasta, joutuu sellaisten tosiasioiden valtaan, että Jumala joskus tekee ankaria toimenpiteitä ihmiskunnalle. Tämä maailma, joka muodostuu ja maailmallisuus muodostuu siitä, että ihmiset vieraantuvat Jumalasta ja alkavat elää omien himojensa, omien mielitekojensa mukaan, ohjaa ihmiset sellaisiin elämäntilanteisiin, että Jumala tätä elämänmenoa ei hyväksy, ja niinpä kristitty ihminen, joka haluaa elää Jumalan edessä oikeata ja pyhää elämää, hän joutuu irtisanoutumaan siitä maailmallisuudesta ja kaikesta siitä, minkä ihmisten luonnollinen Jumalalle vieras elämäntapa on muodostanut heidän elämän osakseen. Noa oli aikalaistensa keskuudessa poikkeava ihminen. Hän ei elänyt sillä tavalla kuin ihmiset elivät niinä päivinä, jolloin Noa eli. Hän ei hyväksynyt niitä toimenpiteitä, joita ihmiset harrastivat niinä päivinä, jolloin Noa eli. Pietari nimittääkin Noaa vanhurskauden saarnaajaksi. Noan saarna sisälsi varoituksen ja myöskin nuhteen sanoja hänen aikalaisilleen. Ja kaikesta tästä toteamme sen, että Noa oli eri hengen ja eri elämänasenteen mukaisesti elävä ihminen kuin hänen aikalaisensa. Jumala halusi pelastaa Noan, ja hänen mukanaan olisivat pelastuneet kaikki ne, jotka olisivat tulleet Noan arkkiin sisälle. Mutta Pietari toteaa täällä, että vain 8 sielua pelastuivat, siis ne pelastuivat, jotka olivat sisällä arkissa. Ja tämän arkin kautta ja arkkiin sisälle menemisen kautta he erottuivat siitä maailmallisuudesta, joka oli Jumalalle vierasta ja joka eli piittaamatta Jumalasta. Kun ajattelemme kristittyä ihmistä, niin toteamme, että myös kristityn ihmisen elämässä täytyy välttämättä tapahtua se ratkaisu, että hän irtautuu siitä maailmallisuudesta ja maailman menosta, joka yleisesti vallitsee aikakaudessa, jossa kristityt ovat kaikkina aikoina joutuneet elämään. Niinpä Jaakob kirjoittaakin kirjeessään 4:4 näin. Tavion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Tänäkin päivänä maailma ja maailmallisuus on vihollisuutta Jumalaa vastaan, ja kristityn ihmisen on välttämättä irtauduttava siitä, mikä on maailmaa ja maailmallisuutta. Hän ei voi palvella kahta Herraa. Jeesus sanoo sen selvästi evankeliumissa, että ihminen liittyy toiseen ja vihaa toista. Tämä on totuus tänäkin päivänä. Maailma ei ole asia, jossa voi elävä kristitty elää kokien maailmanmielisyyden ja sen lihallisuuden, mikä maailmassa vallitsee. Hänen on astuttava sen ulkopuolelle. Johanneksen evankeliumin 17:14 Jeesus selventää myöskin tätä käsitystä sanoissaan näin. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Kasteen hengellinen merkitys on se, että se johtaa meidät oikein ymmärrettynä kristillisenä totuutena maailmallisuuden ja maailman menon ulkopuolelle, joka on välttämätöntä, että me kristityt olisimme Jumalalle eroitettuja ihmisiä ja elämämme olisi Jumalan edessä otollista. Kaste on asia, joka erottaa meidät maailmasta ja maailmallisuudesta tässä hengellisessä ominaisuudessa, johonka Pietari sanoillansa viittaa. Kasteen toinen hengellinen merkitys on todettavissa roomalaiskirjeen 6:sta, josta voimme lukea jakeet 3 ja 4. Vai ettekö tiedä, että kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Me olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Vapaana käsityksenä tästä sanankohdasta ymmärtäisin, että tässä kaste merkitsee vihkiytymistä Jeesuksen Kristuksen seuraajaksi siihen elämän osaan, missä Jeesus eli ja vaikutti täällä. Samaan ovat kutsutut myöskin kristityt ihmiset. Ja kun tässä sanotaan, että me olemme kasteessa haudatut hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa osallisuuteen, tämä merkitsee, että me olemme vihkiytyneet eläksemme Kristuksen kanssa, vaeltaaksemme hänen askelissaan ja seurataksemme häntä. Joudumme nyt kysymään, minkälainen elämän osa Jeesuksella oli täällä, etsiäksemme selkeämpiä muotoja, millä tavalla myös meidän tulisi nykyajassa vaeltaa ja toimia, seuratessamme Jeesusta. Paavali roomalaiskirjeen 15. luvun alussa osoittaa erään tärkeän asian, ja hän sanoo täällä näin. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi, hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi, sillä Kristus ei elänyt itsellensä mieliksi. Kristuksen seuraamisessa on tärkeätä lähimmäisen huomioiminen, lähimmäisen huomioon ottaminen. Voimmekin sanoa, että kristillisyydestä tulee valju ja väritön tapahtuma, jos ihminen elää itselleen, jos kaikkien elämän toimenpiteiden päämääränä on oman edun, oman mielihyvän ja omalta kannalta tärkeiden näkökohtien valinta. Tällä tavoin emme ole Kristuksen seuraajia, sillä Kristus katsoi lähimmäisensä arvokkaammaksi kuin itsensä. Vihkiytyessämme Jeesuksen seuraajaksi meidän on otettava lähimmäisemme huomioon itsemme tärkeämpänä ja täten pääsemme osalliseksi myös kaikesta siitä siunauksesta, minkä havaitsemme Kristuksen vapahtajamme elämään liittyneen. Paavali antaa myöskin hyvin selvän kuvan Kristuksen menettelyistä hänen käytännöllisessä elämässään Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, kun hän 5. jakeesta lähtien kirjoittaa näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen. Hän ei pitänyt saaliinaan olla Jumalan kaltainen, vaan otti huomioon meidät ihmiset. Tässä on Kristuksen esikuva, ja Paavali sanoo meille, olkoon teillä myös se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Vihkiytyessämme Jeesuksen seuraajaksi saamme seurata hänen esikuvaansa, seurata hänen jälkiään, toimia niin kuin hän toimi, ja tästä löydämme kristillisyyden syvimmän salaisuuden eläksemme siinä. Toisaalta voimme todeta, että Jeesuksella oli myöskin kielteinen suhtautumistapa joihinkin asioihin, sillä hebrealaiskirjeen 1. luvusta voimme lukea jakeesta 9 seuraavat sanat. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiesi. Jeesus ei koskaan ollut tuomitseva ja tuollainen hylkäävä langenneisiinkaan ihmisiin nähden, niihin nähden, jotka olivat elämässään epäonnistuneet, hän osoitti sääliä ja armahtavaa rakkautta yleensä ihmisiä kohtaan. Mutta syntiin nähden, Jumalasta vieraantuneeseen elämänmenoon ja Jumalalle selkänsä kääntäneiden ihmisten elämänmenoon, hän otti selvän kannan, sanotaan täällä, hän vihasi laittomuutta. Tämän päivän kristityn ihmisen vihkyytyessään Jeesuksen seuraajaksi on myöskin selvästi ratkaistava suhteensa syntiin ja maailmallisuuteen. Ei ole Jumalan tahdon mukaista, että ihminen harrastaa syntiä ja rakastaa synnin tekemistä. Lankeemuksia voi tulla, mutta katumuksen ja parannuksen kautta me pääsemme nousemaan lankeemuksistamme, mutta kristityn perusasenne tulee olla se, että me emme rakasta syntiä ja jumalattomuutta, emmekä harrasta sitä elämässämme, vaan pyrimme Kristuksen kaltaisuuteen ja hänen askelissaan vaeltamaan. Ja hänestä on sanottu täällä, hän rakasti vanhurskautta, mutta vihasi laittomuutta. Tämä Jeesuksen askelissa vaeltaminen, Kristuksen seuraajaksi vihkiytyminen on eräs kasteen hengellinen merkitys. Palaamme vielä Pietarin 3. luvun 21. jakeeseen, jossa hän mainitsee kasteen hengellisestä merkityksestä tällaisen. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Englantilainen Raamatun käännös mainitsee tästä kohdasta, että kaste on Jumalan tunnustamista hyvällä omalla tunnolla. Voimmekin todeta sen, että kaste ei ole se asia, joka antaa meille hyvän omantunnon, sillä perusmielessä puhdas omatunto saadaan Jeesuksen sovintoveren kautta. Siitä on hebrealaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 22 sanottu selvästi. Niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskonvarmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Tämä hyvä omatunto saadaan sen kautta, että me uskomme Jeesuksen Kristuksen sovintouhriin, niin kuin tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja viittaa, niihin uhreihin, joita vanhan liiton aikana uhrattiin, ja kun uhrin verellä vihmottiin uhrin tuoja, niin hän sai puhdistuksen synneistään. Kun me uskomme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa, myös meidän sydämemme ja oma tuntomme tulee puhtaaksi. Tämä on varsinaisesti se asia, jonka kautta me saamme puhtaan oman tunnon. On syytä kuitenkin korostaa juuri tätä mainintaa, että kaste on Jumalan tunnustamista hyvällä omalla tunnolla. Uskon tunnustamisen merkitys ei ole vähäinen kysymys. Siitä Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin 10. luvussa, kun hän jakeessa 32 sanoo näin. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Jeesus korosti sitä, että usko ei voi olla salattu asia ihmisen sydämessä. Se tulee väistämättömästi ilmi. Kerrotaan, että kun Jeesus Genesaretin järveltä kerran katseli kaupunkia, joka oli siellä korkealla vuorella, niin hän silloin koki, että juuri tällainen asia on usko ihmisen sydämessä. Ja hän sanoi opetuslapsilleen, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Samoin on myöskin elävä usko, jos se on ihmisen sydämessä, niin se tulee näkyviin. Ja eräs, jossa usko, sydämessä oleva usko tulee näkyviin, on henkilökohtaisen tunnustuksen kautta. Paavali sanoi, että uskon tunnustus tulee tapahtua niin, että me suullamme tunnustamme Jeesuksen Herraksi, mutta vain pelkkä suun tunnustus osoittautuu riittämättömäksi. Tarvitsemme elämän menettelyillemme myöskin tunnustuksen voiman. Ja niinpä tämä kaste on uskon tunnustamista. Se on Jumalan tunnustamista hyvällä omalla tunnolla. Tämän voimme korostaa tästä hengellisenä totuutena Pietarin kirjeen 3:21 jakeesta. Tässä Pietari mainitsee myöskin, että kaste ei ole lihansaastan poistamista. On syytä mitä selkeämmin osoittaa, että kaste todellakaan ei ole se asia, jossa ihminen saa puhtaan sydämen ja lihan saasta, puhdistuu hänen elämästään. Pelastuminen ja uskon perusta ja sydämen puhtaus löydetään toisesta yhteydestä. Ja katsomme nyt muutamalla ajatuksella juuri tätä totuutta. Paavali kirjoittaa Tiituskirjeen 3:4 lähtien näin. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi. Siis pelastus ja Jumalan yhteys on Jumalan hyvyyden osoitus, ja me olemme pelastuneet Jumalan hyvyyden ja ihmisrakkauden tähden, ei vanhurskaudessa tekemimme tekojen ansiosta, vaan Jumalan laupeuden tähden, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi. Tässä on pelastuksen perusnäkökohta. Myöskin apostolien tekojen 10:10 apostoli Pietari Korneliuksen huoneessa selventää siellä oleville ihmisille ja sanomansa kautta myöskin meille juuri tämän, mikä on syntien anteeksi saamisen ja pelastuksen perusasia. Hän sanoo jakeessa 43 näin. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ei ole muuta tietä syntien anteeksi saamiseen kuin juuri tämä, minkä hän sanoo tässä. Usko Jeesuksen nimeen saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja vielä Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä, 1:7 seuraavat sanat. Mutta jos me valkeudessa vaillamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kaste ei ole asia, jossa ihminen saa syntien anteeksi antamuksen ja joka on hänen pelastuksensa perusasia. Pelastuksen ja uskon yhteyden perusasia on usko Jeesukseen Kristukseen, ja tätäkin valtavampana asiana voimme todeta, löydämme Jumalan armon ja Jumalan hyvyyden, johonka meidän ihmisten pelastus perustuu. Kaste ei ole lihansaastan poistamista. Se lihansaasta ja syntien anteeksi saaminen on Jumalan armolahja meidän elämäämme. Kaste on Jumalan tunnustamista ja tässä mielessä arvokas tapahtuma, hengellinen totuus. Edelleen kasteasiaa tarkastellessamme havaitsemme, että kaste oli asia, joka johti kristityt ja opetuslapset seurakunnan yhteyteen. Apostolien tekojen 2:1 jakeessa 41 ja 42 luemme näin. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivänmurtamisessa ja rukouksessa. Usein meidän päivinämme esitetään kysymys, että onko välttämätöntä kristitylle ihmiselle olla kristillisen yhteisön seurakunnan jäsenyydessä, eikö ole yhtä hyvä, että hän aivan yksityisenä jumalasuhteenaan kokee uskon yhteyden Jeesuksen kanssa ja elää irrallisena muista kristityistä erillään. Kun Raamatun opetuksia tästä asiasta tarkastelemme, niin kaikkialla havaitsemme, että Raamatun opetus on se, kuinka kristittyjen ihmisten tulee olla keskinäisessä yhteydessä ja kristillisen yhteisön eli seurakunnan jäsenyydessä. Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, niin hän puhui siinä, että hän on lammasten paimen ja hänen omansa ovat lammaslauma. Ja tässä hän edellyttää, että jokainen lammas on tämän lammaslauman yhteydessä. Erässä toisessa vertauksessa Jeesus puhuu laumasta eksyneestä lampaasta, ja hän puhuu silloin paimenen ominaisuudesta, kuinka paimen jättää nämä 99 tallella laumassa olevaa lammasta ja haluaa etsiä sen yhden lauman ulkopuolelle jääneen laumasta eksyksiin joutuneen lampaan. Näistä Jeesuksen opetuksista näemme selvästi, että Jeesus ymmärsi, että opetuslapset ovat lauman yhteydessä, eivät erillään muualla irrallisina. Hengellisen elämän seuraileminen antaa meille erilaisia kokemuksia, ja voimmekin todeta, että jos ihmiset ovat tällaisessa irrallisessa suhteessa ulkopuolella seurakuntayhteyden, heidän hengellinen edistymisensä ei ole tervettä. He eivät elä tuloksellista kristityn ihmisen elämää, ja hänen hengellinen kasvunsa on häiriintynyttä. Kaikkein parhaimman elintilan ihminen löytää juuri seurakunnan yhteydessä. Tämän suuren seurakunnan paimenena on ensisijaisesti Kristus vapahtajamme, hän on ylipaimen, ja sitten hänellä on myöskin alipaimenia, eli tämän päivän seurakunnissa työskenteleviä henkilöitä, joille Herra on antanut erilaista armoitusta palvella seurakuntia. Voimmekin tarkastella Raamatusta, minkälaisia tehtäviä ja minkälaista armoitusta Herra on antanut ihmisille, jotka voivat palvella seurakuntaa ja työskennellä seurakunnan hyväksi. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 5. luvusta jakeessa 17 Paavali kirjoittaa näin. Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Paavali siis osoittaa tässä, että seurakuntaa tulee hoitaa. Hän on antanut vanhemmille armoitusta, seurakuntaa hoitaa ja myöskin jatkuvaa sanan opetusta tulee seurakunnassa harjoittaa. Elämän varrella me kristitytkin ihmiset huomaamme, että meissä on paljon sellaista, mikä tulee hoidetuksi vain toisten jumalallisten yhteydessä ja kokeneempien kristittyjen avustuksella ja ohjauksella pääsemme virheistämme ja monista elämämme epäkohdista eroon. Seurakunta on sellainen paikka, jossa me saamme hengellisesti kasvaa, jossa meitä hengellisesti hoidetaan ja Jumalan sanalla opetetaan. Sen tähden on tärkeää, että jokainen elävä kristitty on seurakunnan yhteydessä. Niin kuin apostolien opetuksessa osoitettiin, että ne, jotka kastettiin, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä ja apostolien opetuksessa. Myöskin joudumme toteamaan, että joitakin murheellisia asioita on aina liittynyt kristittyjen elämään, ja niinpä näyttää liittyvän vielä tänäkin päivänä. Tarvitaan seurakuntayhteyttä, että näiden vaikeuksien tullen selvittäisiin. Sillä Paavali kirjoittaa ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeensä 5. luvun 14. jakeessa näin. Me kehoitamme teitä, veljet, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia kohtaan. Joskus kristittyjenkin ihmisten elämässä esiintyy jopa sellaisia elämänmenettelyjä, että on välttämätöntä ihan oikaista, jopa nuhdella, ohjata oikeaan suuntaan. Tämä kaikki on mahdollista vain seurakuntayhteydessä. Ellei ihminen ole seurakunnan yhteydessä, on varsin murheellista, jos ihminen alkaa eksyä oikealta tieltä. On vaara, että hän loittonee kauaskin Raamatun opin mukaisesta elämästä ja kokee tällöin hengellisen vaurion omassa elämässään. Hebrealaiskirjan 13. luvussa vielä hebrealaiskirjan kirjoittaja jakeessa 17 mainitsee näin. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset. sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen, sillä se ei ole hyödyllistä teille. Siis Raamatun järjestys on tämä, että seurakunnassa meitä autetaan, meidän hengellistä elämäämme hoidetaan, siksi on välttämätöntä, että kristitty on seurakunnan yhteydessä. Kaste on seurakunnan yhteyteen johtava asia. Ne, jotka kastettiin, pysyivät keskinäisessä yhteydessä ja apostolien opetuksessa. Raamatusta voimme todeta myöskin sellaisen asian, että kaste on kuuliaisuuden teko suhteessa Jumalaan. Muistamme, mitenkä Saulus, tuo kristittyjen vainoajaksi osoittautunut ihminen, oli väärässä innossa ja hän oli matkalla Damaskoon, kun Jeesus kohtasi hänet siellä Damaskoon johtavalla tiellä. Siellä hän koki myöskin elämänsä turhauttavaksi. Hän koki, että hän on väärällä tiellä, ja silloin hän sai hengelliset ohjeet ja hän pääsi elävän uskon yhteyteen Ananiaksen opastuksella, joka tuli hänen luokseen. Kun Paavali sitten myöhemmin kertoo uskoon tulemisestaan ja elämän muutoksestaan, niin hän sanoo täällä seuraavat sanat, jotka ovat kirjoitettuna apostolien tekojen 22. luvussa ja 16. jakeessa. Ja nyt mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksesi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Saulus sai selvän kehoituksen, jota hänen tuli seurata. Nouse, huuda avuksesi hänen nimeänsä, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Kun tämä tapahtui Sauluksen kohdalla, tämä oli selvä kuuliaisuuden teko hänen elämässänsä Jumalan sanaa ja Jumalan ohjetta kohtaan. On aiheellista tässä korostaa, mikä merkitys on juuri kuuliaisuudella Jumalan edessä. Profeetta Jesajan kirjan 1. luvussa jakeessa 19 ja jakeessa 20 sanotaan näin: jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä, mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Raamatun suuret lupaukset ovat osoittautuneet tosiksi myöskin niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat osoittaneet kuuliaisuutta Jumalan sanalle ja Jumalan äänelle. Täällä on lupaus: jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte, niin joudutte kokemaan vaikeuksia. Usein on niin, että jos ihminen on kuuliainen Jumalan äänelle, hän jatkuvasti kokee sisäistä siunausta, ja kun hänen elämässään tulee vaikeuksia, on sydämessä luottavainen mieli, että Jumala auttaa vaikeuksistakin voittoon. Kuuliaisuus antaa tuollaisen sisäisen rohkeuden ja myöskin vaikuttaa sen, että Jumala armossaan on auttamassa ihmistä vaikeuksienkin tullen. Psalmista 81 voimme lukea, mikä siunaus kuuliaisuudella on. Jakeesta 14. Oi, jospa minun kansani minua kuulisi ja Israel vaeltaisi minun teilläni, niin minä pian masentaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteeni heidän vihamiehiensä vastaan. Ne, jotka Herraa vihaavat, matelisivat hänen edessään ja heidän kohtalonsa kestäisi iankaikkisesti. Mutta kansansa hän ruokkisi parhaalla nisulla. Minä ravitsisin sinua hunajalla kalliosta. Kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan ja Jumalan ääntä kohtaan tuo suuren siunauksen ihmisen elämään. Tottelemattomuus ja vastusteleminen tuo sisäisiä ristiriitoja, jopa elämän tappioita ihmisen elämään. Tämä on havaittu erittäin selvästi niiden ihmisten elämässä, jotka ovat joutuneet kosketukseen kastetotuuden kanssa. Jos he ovat kieltäytyneet toteuttamasta Jumalan ohjetta ja sanaa elämässänsä, se on ajan mittaan saattanut muodostua aivan selväksi ja tahtoperäiseksi niskoitteluksi, joka on koitunut hengelliseksi tappioksi tällaisen ihmisen elämässä. Kuten Raamattua tarkastellessa me havaitsemme kuuliaisuuden tuovan siunauksen kuuliaisuus myöskin kastekysymyksen kohdalla tuo ihmisen elämään siunauksen. Kaste on kuuliaisuuden teko Jumalan ääntä ja Jumalan ohjetta ja Jumalan sanaa kohtaan. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä toisessa luvussa meille sanat, jotka tässä yhteydessä on myöskin selvästi korostettava. Hän sanoo täällä näin. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Jumalan sana ei ole sellainen asia, jota me saamme oman mielemme mukaan muokkailla, jota me saamme oman mielemme mukaan toteuttaa. Me emme voi Jumalan sanaan suhtautua sillä tavalla, että yhden kohdan otamme toista tärkeämpänä, toista kohtaa korostamme, toisen jätämme kokonaan huomioimatta. Jos me tällä tavalla erittelemme Jumalan sanaa, niin me teemme virheitä elämässä. Jumalan sana on sellainen auktoriteetti meidän kaikkien kristittyjen elämässä, että meidän tulee totella Jumalan sanaa. Pietari korostaa täällä, että ne, jotka eivät tottele Jumalan sanaa, he kompastuvat. Näin on myöskin kastekysymyksen kohdalla. Se on selvästi Raamatussa osoitettu asia kuuluvaksi kristittyjen ihmisten elämään. Ja jos me emme tottele tätä Jumalan sanaa tältä kohdin, alamme kompastella hengellisessä elämässämme, emme edisty uskossamme, sisäinen rauha häiriintyy ja Raamattu tulee ristiriitoja tuottavaksi asiaksi meidän elämässä. Mutta jos me olemme niitä ihmisiä, jotka tottelemme Jumalan sanaa, sisäisesti alamme kunnioittaa Jumalan sanaa, otamme Jumalan sanan opetukset meidänkin elämäämme liittyvinä asioina, asioina, joita emme torju, joita emme väheksy, joita emme erittele, niin silloin toteamme, kuinka Raamattu muodostuu meille kestäväksi elämän perustaksi. Kuinka saatamme luottaa jokaiseen Jumalan sanaan. Kuinka saatamme jokaisen Jumalan sanan kokea kohdallamme, että se on elämää antava siunaus. Erästä henkilöstä olenkin kuullut kerrottavan, että kuinka hän Jumalan sanaa lukiessansa teki erilaisia kirjainmerkkejä Raamatun sanojen kohdalle. Kun hän sitten löysi lupauksen Jumalan sanasta, niin hän pani L-kirjaimen, mikä merkitsi Raamatun lupaus. Myöhemmin hänen Raamattuunsa tuli myöskin K-kirjaimia. Ja kun häneltä kysyttiin, minkä tähden siellä on L-kirjaimia ja K-kirjaimia, niin hän sanoi, hän löysi Raamatusta lupauksen, mutta myöhemmässä elämässänsä hän koki lupauksen todeksi ja hän lisäsi Raamattunsa marginaaliin K-kirjaimen, mikä merkitsi koettu käytännössä. Näin voimme myöskin me tehdä. Me tulemme havaitsemaan, Raamatussa on lupauksia, Raamatussa on meille selviä käskyjä ja kun tottelemme Jumalan sanaa, niin mekin havaitsemme koettu käytännössä, silloin Raamattu on meille elävä todellisuus ja kestävä perusta meidän elämällemme. Lopuksi viittaisin kastekäytäntöön, minkälaisena ymmärrämme kasteen käytännössä olevan ja mikä on käytännöllinen tapa, jolla kaste tulisi toteuttaa. Paavali täällä roomalaiskirjeen 6. luvussa mainitsee siis näin. Me olemme siis yhdessä hänen kanssaan kasteen kautta haudatut kuolemaan. Tämä hautaaminen viittaa siihen, kaikki tiedämme mitä hautaaminen on, kun joku on ajallisesti päättänyt elämänsä, hänen tomumajansa kätketään maan mustaan multaan. Se toteutetaan niin, että kaivetaan hauta, toisissa tapauksissa aika syvä. Ja ihminen, kun hänet haudataan, hänet kätketään kokonaan maan mustaan multaan. Tämä vertauskuva, jota Paavali tässä käyttää, viittaa siihen, että kaste merkitsee myöskin jotain käytännössä samanlaista. Alkukielen sana baptizo merkitsee kastaa upottamalla. Sekä tämä Paavalin vertauskuva, jonka hän esittää tässä romalaiskirjeen 6. luvussa, että Raamatun Uuden testamentin alkukielen sana osoittavat meille, että Raamatun käsitys on upotuskaste. Tämän ymmärrän olevan kasteen käytännöllinen muoto, kastaa upottamalla. Ja meillä täällä Suomessa on erinomaiset edellytykset ja mahdollisuudet juuri toteuttaa kaste tällä tavalla. Näin menetellen toteutamme Raamatun sanaa ja olemme Raamatun opetuksen tiellä kastaa upottamalla.